«Кут зору» з Андрієм Куликовим.
І знову я підкреслюю, що тут ви чутимете не висловлення про мій кут зору, а висловлення тих важливих, цікавих людей, яких я запрошую до студії. Сьогодні це Сергій Пушкар, він керівник секретаріату Вищої ради правосуддя. От я нічого не можу з собою поробити, мені весь час хочеться сказати Верховної ради правосуддя. А в чому, пане Сергію, різниця тут? Чому не Верховна рада правосуддя, а все ж таки вища?
Ну, я думаю, що доброго ранку, шановні слухачі, шановний пане Андрію. Дуже дякую за таку високу честь взяти участь у цікавій програмі. Для мене це перший досвід роботи в прямому ефірі, тому якщо я помилятимуся або ніяковітиму, ви мені, будь ласка, даруйте.
Я вам обов'язково подарую. Зокрема, вихід на сайт громадське.радіо, де буде висловлено запис нашої розмови.
Дякую дуже. Отже, до вашого питання, повертаючись, я насправді не знаю, чому саме не Верховна Рада Правосуддя. Мені здається, що це абсолютно пояснюється достатньо тим, що є Верховна Рада як законотворчий орган, який, по суті, як ви знаєте, за статтею 6 Конституції про те, що наша державна влада в Україні поділяється на законодавчу, виконавчу та судову гілки влади. Отже, щоб не було тотожності, щоб не було навіть в назвах сайту якоїсь плутанини, цілком нормально, що є Верховна Рада як законодавець і є Вища Рада Правосуддя як орган, який, по суті, за своїм статусом очолює іншу, не менш важливу, рівноправну гілку влади, а саме судову гілку влади, і має таку назву, як Вища Рада Правосуддя.
Ну, це пояснення мені нагадує дискусію свого часу щодо впровадження і не впровадження в Автономній Республіці Крим посади поста президента, та що в Україні є один президент, і щоб не було ні колізій, ні плутанини, і так далі. З 2017 року, наскільки я знаю, Вища Рада Правосуддя діє, чи вона тоді Вища Рада юстиції називалася?
Вища Рада юстиції, як попередниця Вищої Ради правосуддя, діяла протягом 17 років до моменту створення Вищої Ради правосуддя, яка стала результатом, як орган Вищої Ради правосуддя, стала результатом судової реформи. І закон про Вищу Раду правосуддя набрав чинності 5 січня 2017 року, і тоді ж в січні, ще до реєстрації, як юридичної, ну, власне, перереєстрації Вищої Ради правосуддя з Вищої Ради юстиції, став діяти конституційний орган Вища Рада правосуддя з відповідним рішенням. Боюсь помилитися, але, здається, це було 12-15 січня.
Ну, насправді, точна дата в даному разі не має особливого значення, тому що ми всі можемо піти у відповідні довідкові джерела, там дізнатися.
Ну, або на сайт, принаймні, Вищої Ради правосуддя.
Так, останній дуже гострий момент, пов'язаний з Сергієм Пушкарем, я гадаю, це була заява народного депутата Києва, що Пушкар не має права очолювати секретаріат Вищої Ради правосуддя, бо він кадровий радянський військовий, який складав присягу на вірність чи то радянському, чи то російському народу, а, мовляв, двічі присягу не складають, і так далі, і так далі. Я полізу довідкові матеріали, якраз бачу, що Сергій Пушкар закінчив 1991 року військово-юридичний факультет військового червонопрапорного інституту в місті Москва. Уже, до речі, кар'єру, ну, юридичну, як написано, кар'єру, почав у військовій прокуратурі Київського гарнізону, де до 1994 року працював слідчим прокурором, слідчим прокурором.
Так.
Чи це був такий слідчий прокурор?
Ні. Я прибув до місця служби 29 липня 91 року і до путчу, як до такого радикального моменту вже агонії Радянського Союзу, ще встиг, як ви розумієте, прослужити при Радянському Союзі 21 день.
Це рахуючи вихідні, чи вихідних,
ну, так,
не було?
Вихідних не було, ми чергували по прокуратурі. А, власне, присягу я дійсно приймав двічі. Вперше, це 86-го року, до речі, так цікаво, був юним курсантом, 16 років, з автоматом в руках прийняв присягу. А вдруге, я після референдуму і проголошення незалежності України, вже і інституювання, я прийняв в військовій прокуратурі Київського гарнізону як офіцер української армії присягу українському, на вірність українському народу. Тому формально пан Києва правий і неправий, тому що двічі я таки присягав, але, ну, якщо можна, то я б сказав, що така політична маячня з приводу
всіх. А чому саме зараз вона виникає? Минуло майже 30 років відтоді.
Ну, там був такий гострий момент з формуванням Вищої ради правосуддя якраз, коли... Я не знаю, чи це цікаво широкій студії, але раз ви запитали, я поясню. До Вищої ради правосуддя делегують своїх делегатів або призначаються відповідним органом, в тому числі і юридична спільнота, я б сказав, науковців та освітян. І, власне, був момент, коли я, входячи до робочої групи, яка займалася підготовкою і проведенням з'їзду науковців та освітян юридичної спільноти, був залучений саме як за посадою керівник секретаріату Вищої ради правосуддя, і там виникало тлумачення у делегатів, виникало питання щодо тлумачення законів як про Вищу раду правосуддя, так і про закон про освіту. Ну і відповідно я там взяв участь, виставив собою, ну, підготував відповідні документи на запит організаційного комітету, мав честь брати участь у дискусії юридичній. І за результатами саме проведення з'їзду, пан Ківо, я пам'ятаю, це в інтернеті було до мене досить несподівано, але виступав з такими заявами, вимагаючи моєї відставки.
А наскільки насправді керівник секретаріату Вищої ради правосуддя має важелі впливу на Вищу раду правосуддя?
На прийняття рішень членами Вищої ради правосуддя, як одноособово, так і Вищої ради правосуддя як органом, як колегіальним органом, немає права впливати ніхто.
Ну, права немає, а впливати може все одно.
Ну, знаєте, я людина з такою широкою фантазією і великим досвідом життєвим. Дійсно, уявити можу собі різне. В житті буває всіляке, але... Ми говоримо про мої посадові обов'язки і про секретаріат як орган Вищої ради правосуддя, який діє у складі Вищої ради правосуддя. Тому ми можемо говорити лише про закон і дотримання закону. І в силу закону секретаріат зобов'язаний забезпечувати, надавати організаційне, інформаційне, технічне та інше забезпечення діяльності Вищої ради правосуддя. Якщо ми почнемо говорити про вплив теоретичний, то це вже можна цю дискусію вести чи розмову як з філософських якихось засад. Але якщо говорити з юридичних, то повторю.
З практичних?
З практичних.
Ну, от скажімо, вам загадали підготувати засідання Вищої ради правосуддя з якогось питання. Ясно, що ви готуєте пакет документів, там інформації і так далі. І хтось підкладає інший папірець. Або вихід там на не той документ, яким треба послуговуватись. Які запобіжники є проти цього?
Запобіжниками є в першу чергу організація роботи у секретаріаті Вищої ради правосуддя. І даруйте, але мені здається, що це доволі фантастичний, хоча, можливо, десь якась ймовірність така є. А з іншого боку, запобіжником є здоровий глузд і висока кваліфікація членів Вищої ради правосуддя, оскільки жодних рішень, які би впливали чи на кар'єру судді, чи то на притягнення судді або прокурора до відповідальності в межах повноважень Вищої ради правосуддя. І секретаріат ради не впливає. Це колегіальний розум, колегіальне рішення членів Вищої ради, або, якщо говорити про певні рішення нижчого, я б сказав, рівня, ну, в такому побутовому сенсі, як, наприклад, одноособова ухвала члена ради про повернення матеріалів скарги дисциплінарної на дії судді, оскільки там не наведено, наприклад, якихось доказів необхідних, передбачених законом, неправомірної поведінки судді. Тому це може бути дирекція, дискреція, вибачаюсь, сам повноваження саме члена Вищої ради правосуддя. Тому, якщо фантазувати в тому руслі, в якому ви задали тон, хтось, підсунувши папірець членові ради, очевидно, зіткнеться з предметним вивченням цього папірця, член ради відповідне рішення і прийме.
А я, чесно кажучи, думаю, якщо це Вища рада правосуддя, то там одноособових рішень взагалі не може бути.
Одноособові рішення є, І вони якраз передбачені процедурою проходження тих скарг, зокрема, які передбачені законом в дисциплінарній процедурі. Тому що, ну, це, мені здається, якщо ми починаємо аналізувати саме саму процедуру, то це абсолютно правильно. Це певний фільтр від того, щоб не переобтяжувати колективний розгляд питань, які тим самим, ну, цього не потребують. Ну, власне, не потрібні укази президента для того, щоб там чіпити термометр на вулиці, правда?
Не, хоча іноді і до президента, і до суддів у нас висувають такі претензії, що справді і термометр на вулиці. З одного боку, від них начебто залежить, а з іншого боку, у них повноваження обмежені або не визначені для того, щоб його чіпляти.
Або вони є у когось іншого.
Так, якщо ми вже виповили мову, пане Сергію, про повноваження, а можна сказати обов'язки, може це юридично неправильно, але тим не менше, Вищої ради правосуддя, то стисло розкажіть мені і слухачкам і слухачам про ці повноваження і обов'язки.
Ну, головним обов'язком є дотримання закону і, в першу чергу, Конституції як найвищої...
Дотримання чи контроль за дотриманням?
Ні, контрольні функції нам не властиві, якщо говорити про органи, як про Вищу раду правосуддя. З іншого боку, знову ж таки, можна сприймати ваше питання як філософське. Чи є відповідальність і повноваження Вищої ради правосуддя за авторитет правосуддя в цій країні контрольною функцією? Ну, в якомусь філософському сенсі, очевидно, можна і про це говорити. Але так, щоб була на папері в законі викладена безпосередня така функція, мені невідома така інформація. Вища рада правосуддя, на мою думку, працівника цієї поважної інституції, я вже п'ятий рік працюю в Вищій раді юстиції дефіс правосуддя з вересня 2015 року, маю честь очолювати секретаріат, можу сказати, що часом стикаюся з уявленням про Вищу раду правосуддя як з каральним органом, основна функція якого є притягнення до відповідальності суддів, в першу чергу, і в певних передбачених законом випадках прокурорів. Насправді, як громадянина, ну, з одного боку, як чиновник, я розумію, що найближче, іншого органу такого немає. Після судової реформи всі повноваження по провадженню дисциплінарному були повністю сконцентровані в повноваженнях Вищої ради правосуддя, оскільки, як можливо знають слухачі, до 30 вересня 2016 року дисциплінарні провадження щодо суддів першої та другої інстанції були віднесені до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. З 30 вересня 2016 року ці повноваження ВККС втратила, а, власне, Вища рада правосуддя їх набула після того, як ми вже говорили на початку створення і початку діяльності Вищої ради правосуддя як органу конституційного державного. Отже, повертаючись до повноважень, як чиновник, мені здається, що було б правильнішим сприймати Вищу раду правосуддя, яка і для цього докладає спеціальних зусиль, як орган, який в першу чергу відповідає за авторитет та незалежність правосуддя в цій країні. Такого об'єму повноважень безпрецедентних, як наразі вони є, за історію України жоден орган не мав. І мені здається, що саме інституційна спроможність Вищої ради правосуддя, є такий гарний вислів, мені здається, запозичений з англійської мови, саме інституційна спроможність Вищої ради правосуддя звершувати авторитет, захищати авторитет правосуддя, допомагати громадськості розуміти тонкі речі, розмежування між швидкістю і якістю правосуддя, або специфікою взагалі судівництва як такого, це було б най... Ну, я був би щасливий, якби це була основна і найбільше така вагома в часі.
Кажете, функція. Був би щасливий. Це означає, що зараз ви нещасливий.
Зараз певною мірою нещасливий.
А що, що які причини цього?
Причин цього кілька. Я міг би сказати, що як громадянин, що судова влада переживає нелегкі часи. І цей стан, він дуже такий неприємний для всіх сторін реформування. Як для громадськості, яка дуже часто демонструє незадоволення якістю судівництва в Україні, так і самих суддів і суміжних інституцій, які з одного боку перебувають уже тривалий час в реформуванні. Знаєте, як китайці приписують вислів про найгірше прокляття, щоб ти жив в епоху змін.
Так.
І, власне, це відбувається. І є втома, очевидно, від того, що людям, суддям, я маю на увазі, необхідно в дуже розтягнутому і часом неочевидному, коли закінчиться, за принципом краще жахливий кінець, ніж жах без кінця, в процесі потрібно доводити і свою доброчесність, свою етичність, пояснювати, чому якісь рішення були скасовані, доводити кваліфікацію, складати тести, іспити. І це все позбавляє людину, впливає як на будь-яку людину. Судді такі самі люди, як і всі. Вони живуть в цьому соціумі, дихають цим повітрям. І, власне, абсолютно більшість з них, я впевнений, своєю роботою намагається довести як свою кваліфікацію, мати чисту совість, ви реалізуватися як фахівці. Просто, уявіть собі, за штатом, в судовій системі в найкращі часи було 8 тисяч суддів. На фоні на той час, там, на 48-50 мільйонів, що це? Яка це питома вага в цифрах? Це якісь там частинки відсотка одного, правда?
Зараз населення у нас поменшило. Наскільки я знаю, і суддів поменшило.
І суддів поменшило.
Це а зараз це скільки у нас суддів в Україні?
Я не володію найсвіжішими цифрами, але здається, що дефіцит судової системи складає близько 30%. І
недобір
наразі
кадрів,
так, це страшна криза просто. Недобір кадрів з різних причин.
От я, перепрошую, нещодавно був на одному форумі, пов'язаному із реінтеграцією Донбасу, і там, звісно, люди скаржилися, що немає суддів у багатьох судах в містах, які прилеглі до окупованої території. І складалося враження спершу, що це тільки там, а потім встає одна людина і каже, а ви подивіться на, здається, Волинську область цитували, от там і там теж немає ледь не жодного судді, і тому багато-багато справ не розглядаються. В чому причина?
Це правда. Станом десь місячної давності я пам'ятаю, що жахливий факт, що в Україні в 14 районах відсутні з правосуддя.
Взагалі.
Суддів немає взагалі. Канцелярія може приймати певні документи, звичайно, і складувати в очікуванні, коли з'явиться професійний суддя за відповідним рішенням Вищої ради правосуддя.
Причин
багато.
Професійна суддя.
Або професійна суддя. Mm-hmm. Так, дякую. Причин багато. Вони як історичні, так і ситуативні. І я вже намагався якось формулювати просто уявлення у слухачів шановних про втому, людську втому від того, що суддя мусить тривалий час, роками, або очікувати призначення, як це було з так званими п'ятирічками, коли за старою процедурою суддю на 5 років указом призначав президент, а потім вона перед Верховною Радою мусила доводити свою кваліфікацію, доброчесність, після чого пожиттєво призначалася на посаду. І коли
я коли оце чую визначення пожиттєво, я згадую термін про довічне ув'язнення чи щось таке.
Ну так, є. З іншого боку, це одна з гарантій незалежності судді. Він знає, що він забезпечений роботою, mm-hmm. він розуміє, що він буде в цій посаді, або роблячи кар'єру в іншій інстанції, mm-hmm. він забезпечений роботою і всі свої зусилля може реально спрямовувати на постійне навчання в цій галузі, на спеціалізацію, на покращення якості справлення ним правосуддя.
А у вас, до речі, контракт на який термін?
Коли я призначався на посаду керівника секретаріату Вищої ради юстиції і керівника секретаріату Вищої ради юстиції не було ще положень закону про державну службу про mm-hmm. п'ятирічну контрактну форму оформлення відносин суб'єкта призначення і відповідної особи категорії А, державного службовця.
Коли особа категорії А це лунає гордо.
Ну, даруйте за такий професійний сленг. Тобто людина, яка займає посаду, яка відноситься до найвищої категорії, власне, 3 А, Б і В. Наразі. Так от, переведення мене з посади керівника секретаріату Вищої ради юстиції на посаду керівника секретаріату Вищої ради правосуддя регулювалося перехідними положеннями до відповідного закону, який вносив зміни, здається, це саме до закону про судоустрій статус суддів. Можу помилятися? Але це було передбачено законом. Так само і щодо колег, наприклад, керівника секретаріату Вищої кваліфкомісії суддів. І зараз, якби звільнилася посада, чи якимось чином вона стала вакантною, має бути проведений конкурс. І за результатами конкурсу людина призначається на 5 років на цю посаду і з правом продовження на тих самих 5 років.
Я хочу почути це повноваження і обов'язки Верховної. Що ж це таке? От авторитет та Вищої ради правосуддя. Отже, говорили про те, що є враження, як про такий каральний орган, який наводить лад, там, вичищає суддівську систему і таке інше, але не тільки, так?
Ну, так. Власне, якщо говорити про, так би мовити, негарно, мені не подобається особисто каральні функції Вищої ради правосуддя, я б сказав, що вони, може, не носять каральний характер, чи в побутовому сенсі вони каральні, а це, насправді, встановлення справедливості в тій ситуації, коли хтось зацікавлений вважає, що рішенням судді, чи тим, як суддя приймав рішення, порушені його права.
А оце частіше так звані прості люди, чи це частіше якісь урядовці, там люди з грошима, з бізнесу?
Ні, абсолютно більшість це прості люди, які отримали, ну, власне, прості люди або звичайні якісь учасники там бізнес-відносин, які скаржаться на рішення судді в тому чи іншому процесі.
І тут я трошки готувався, та я і біографію Сергія Пушкаря читав, і деякі пов'язані теми, які збирався підняти, або думав, що пан Сергій їх підніме. Дуже цікава ситуація складається. Якщо взяти опитування громадської думки відносно нашої судової системи, то рівень довіри катастрофічно низький, як і до багатьох інших там державних чи владних установ. А якщо взяти опитування тих, хто мав справу із розглядом своїх, ну, там, позовів чи чого у судах, то серед них більше 70% виявляється задоволені тим, як розглядалася справа, хоча можуть бути незадоволені тим, яке рішення виніс суд. От парадокс, правда? Люди, які, ну, умовно кажучи, постраждали від суду, який не на їхню користь ухвалив рішення, все одно визнають, що справу було розглянуто ретельно. От мені б хотілося від вас почути, звідки такий парадокс береться, що люди, які безпосередньо мали справи з судами, вони задоволені, ну, або більш-менш задоволені, а ті, хто послуговується там тільки спостереженням, тільки спостерігає здалеку за роботою суддів, всі судді корупціонери, там правди не доб'єшся, те все 50.
Ви дуже Болюче питання підняли, пане Андрію. Дякую дуже, яке, знову ж таки, носить філософський характер. Чому?
Не спихайте на філософію, повертайтесь до практики.
Так ми говоримо, що
ми з вами добре знаємо, що практика – це критерій істини, хоча так. Істина – це філософське питання.
Точно, і це категорія. Лише уявлення одного з діячів так. Нашого радянського минулого, напевно, істину. Так от, і про критерії. Насправді, жодне демократичне суспільство не може жити без справедливого правосуддя. І уявлення нашої громади, громадськості про справедливість української судової системи, воно зазнавало трансформації постійно. Як вже звертаючись за вашим прикладом до іншого твердження, жити в суспільстві і бути вільним від суспільства не можна, правда? І уявлення про те, наскільки справедливим є правосуддя, наскільки воно задовольняє потребу на суд, на справедливе рішення, воно є викликом будь-якої держави. І задоволення громадян, мені здається, є найвищим в тих державах, в яких об'єктивно люди відчувають, що у випадку, і знають, і на своєму досвіді хтось з них переконався, і знають засоби масової інформації, що у випадку, коли їм потрібно буде захистити своє право при дотриманні всіх складових верховенства права і рівності всіх перед законом, вони отримують справедливе рішення. Навіть якщо би їхнє уявлення про порушене право виявилось помилковим. І ми тоді переходимо на цифри, як це в Україні відбувається. На жаль, питання діяльності судової системи, воно є болючим, гострим і поверхнево, перепрошую, поверхнево на рівні лозунгів, зрозуміли абсолютній більшості наших співгромадян. І рівні довіри до судової гілки влади, вони постійно зменшувалися. Я не можу сказати так гарно, за не володію цифрами. Можливо, їх і не було. Я, принаймні, не бачу соціологічних досліджень.
Не були час від часу.
З моменту проголошення незалежності України. Але якщо взяти приблизно 2014-2015 рік, і, власне, в тому числі загальний перелік невдоволення громадян України з тим, що відбувається з державою за часів колишнього президента Януковича, це була і претензія на викривлення, м'яко кажучи, в діяльності судової системи. І вони дуже гарно висвітлювалися. І тому в цей період дно, мені здається, і я сподіваюся, довіри до громадян, оскільки була прискіплива увага, оскільки, на жаль, не всі журналісти, ваші колеги, володіють, мають юридичну освіту і можуть донести об'єктивно.
Це, знаєте, всі журналісти з юридичною освітою, у нас би тоді журналістики насправді не залишили.
Ну, можливо. Тому там більше часами є емоції, узагальнення, яким легше оперувати, легше, грубо кажучи, продати публіці, ніж дійсно розібратися, маючи совість і відповідальність перед своєю професію. Все це, ну і плюс, не можна сказати, що всі судді були святі, правда? І ніхто не є святим. Тому, маючи якісь приклади і на тому дефіциті, власне, представників професії, я не знаю, скільки в Україні журналістів, але я не озвучу, мені здається, що зараз в Україні суддів залишилося близько 4,5 тисяч.
Ага.
Ось, тому під мікроскопом краще все видно. В такому невеличкому невеликій соціальній групі з 4,5 тисяч кожен на рух, він одразу плямує всю спільноту. Тому так і сформувалася ця недовіра, ця глибока криза довіри до судової гілки влади і кожного судді, зокрема, яку, я сподіваюся, Україна, і в тому числі в результаті реформи судової, яка трансформується зі зміною політичної команди в Україні в правову реформу, я сподіваюся, що це дно, що цей від'ємний пік.
Що ми вже від нього відштовхнулися
і
почали випливати.
І відштовхнулися, та, і почали випливати. Чому? Тому що ми слідкуємо за результатами опитувань різних інститутів, в тому числі наших партнерів, наприклад, з програми «Нове правосуддя», програми USAID «Нове правосуддя», які дуже пильно працюють з релевантною публікою і з відповідними професійними професіоналами на цьому ринку соцопитувань. І можу сказати, що динаміка сприйняття результатів діяльності судової гілки влади, вона позитивна. Вона не така стрімка, це неможливо, це не той вимикач на стіні, який можна вимкнути і вимкнути за одним порохом пальця. Це складна система величезного блоку громадських, цивільних, суспільних відносин з великою кількістю гравців і зацікавлених осіб, в тому числі, на жаль, і не дуже дружні налаштованих. Але мені здається, що збереження тенденції, завершення, не можна сказати про завершення, але принаймні активізація наповнення суддівської системи кадрами, які відповідають всім вимогам професійності, доброчесності, етики, дозволило би зняти незадоволення громадян, принаймні його гостроту збити. І ви абсолютно правильно звернули увагу на серйозну відмінність між прийняттям того, наскільки якісна є судова система в Україні, людей, які не стикалися і мали досвід роботи з судами. Справді, зроблено дуже багато. Є величезна різниця, навіть починаючи від умов тих, яких працюють судді. Не все ідеально, не на все. Ми не багата країна, але діяльність...
Ми багата країна, яка дехто розтринькує, а дехто забирає і так далі.
Добре.
Ну так я вважаю, наприклад. Добре. Ми насправді дуже багата країна. Питання в тому, як це багатство, як ми їх порядкуємо, як воно розподіляється і таке інше.
Добре, я з вашого дозволу наголошу, що я вважаю, що ми потенційно багата країна, яка неефективно використовує свої ресурси.
Ну, бачите, ви більше так по-юридичному це сказали. Пане Сергію, нагадаю, що Сергій Пушкар, керівник секретаріату Вищої ради правосуддя, от у нас у студії є дзвінки до вас, вдягніть навушники, будь ласка, щоб краще чути. Дякую, що зателефонували. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до Сергія Пушкаря, будь ласка.
Алло, добрий
так,
день.
Так, добрий.
Добрий день.
Це Іван Антонович із Києва. У мене невеличке запитання. Ви знаєте, чому недовіра з моєго погляду? Ви подивіться, Конституційний суд. Швиденько поробили собі такі захмарні льготи, такі зарплати, такі пенсії, все пожиттєво, і так зверху донизу. І звідки буде довіра? Жоден суддя не сидить у в'язниці, а там повинно бути їх повно. Вибачте, дякую.
Дякуємо. Коментує Сергій Пушкар.
Дякую дуже, Іване Антоновичу, за ваше запитання. Я розумію вашу стурбованість високими зарплатами суддів, зокрема Конституційного суду. Але хотів би наголосити, що Конституційний суд – це взагалі унікальна інституція, яка не входить в систему правосуддя. Це суд, який, грубо кажучи, судить закони, не людей. І його діяльність носить засадничий характер, базовий для демократичного суспільства, оскільки він визначає, наскільки Конституції, як найвищому акту юридичному в цій державі, відповідає те чи інше рішення законодавця. Що стосується зарплати суддів взагалі? Знаєте, є гарне українське прислів'я – дешева риба, погана юшка. Коли ми уявляємо собі ідеального суддю, думаючи, що він, маючи надірвані...
Або вона,
маючи надірвані капці, там, з якимись латками на колінах, живучи в скромній найманій квартирі, не знаючи, де дітям відпочити влітку, прийде до свого місця роботи, надягне мантію і почне вершити правосуддя, що його зобов'язує закон, Як ви думаєте, наскільки можна буде довіряти такому рішенню судді, коли він мусить думати, де йому, грубо кажучи, чи підмести двір, чи лекцію прочитати, чи піти на Майдані, після роботи може заспівати пісню, щоб йому хтось накидав якихось копійок. Не можна одним підходом рівняти суспільну і соціальну вагу кожної професії. Всі важливі, без сумніву. Немає гармонійного суспільства, з якого випадають, не дай Боже, лікарі, військові, вчителі і так далі. Але повертаємося до того, що ми говорили на початку ефіру. Судова гілка влади – це влада. Це невелика спільнота людей, об'єднаних бажанням реалізувати свої дані Богом можливості і інтелектуальні, і фізичні, і будь-які в цій професії. І якщо система допускає до судівництва людей, які цілком справедливо зазнають такої критики, про яку каже Іван Антонович, що вони мали би перебувати в місцях позбавлення волі, то це для нормального суспільства був би винятковий якийсь випадок, який би був би екстраординарний, був би поза нормальним явищем. У нас, на жаль, минуле, ще над нами тяжіє. Є, очевидно, більше таких проявів, які дають підставу критикувати судову гілку влади. Але чого ми прагнемо? Ми прагнемо, щоб правосуддя в країні здійснювало людина з низьким соціальним статусом, з низькими соціальними доходами, гарантіями і можливостями, чи ми хочемо, щоб у нас був незалежний суддя, який не думає про те, як йому забезпечити себе і сім'ю для виживання, який сміливо приймає рішення в спорах про мільйони-мільярди гривень, який приймає радикальні рішення, які відповідають його уявленню після ретельного розгляду всіх обставин справи, відповідають його внутрішньому переконанню щодо справедливості і відповідності закону. Який суддя вас би надихав, Іван Антонович? Той, який заслуговує недовіри, тому що в нього, пробачте, дорогий годинник, який йому подарував батько, наприклад. Чи суддя, в якого мантія рвана? Даруйте, але це намагаюся донести до вас ідею. Дешева риба, погана юшка.
Сергій Пушкар у студії рубрики «Кутзору». Нагадаю, розмова з ним буде уже невдовзі на нашому сайті громадське.радіо. Сергій Пушкар очолює секретаріат Вищої ради правосуддя, але не одразу він став цим керівником секретаріату. Ми вже знаємо, що працював слідчим і прокурором Київського гарнізону у військовій прокуратурі. Потім 5 років був адвокатом. І це у офіційній біографії називається так: отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та розпочав адвокатську практику. Та все, кожне слово на своєму місці, замість того, щоб працював адвокатом, та отаке треба. Потім працював заступником директора правового департаменту в компанії ТНК British Petroleum, і я думаю, що Ілля Кива, коли закидав вам прийняття присяги 91-го року на вірність тоді ж російському чи радянському народу, то не проминув і цей епізод вашої біографії, бо ТНК British Petroleum — це, наскільки я пам'ятаю, російська компанія, так?
Ну, це компанія, яка була створена в вересні 2003 року, яка на паритетних 50 на 50 відносинах належала британцям.
Російсько-британська чи британсько-російська,
зрозуміло.
От, потім посада директора юридичного департаменту Фонду державного майна України, дуже відповідальна. І мені нагадало про це, коли ви кажете про мільйони і мільярди гривень.
Потім... Багата країна потенційно, пане Андрію.
Та потім ще рік там працював в іншому департаменті того ж Фонду державного майна. І з 2015-го, пан Сергій про це вже говорив, працює у Вищій раді правосуддя. Заслужений юрист України. А за що дають заслуженого юриста?
Ну, я не можу...
Скажімо так, от ви самі відчуваєте, що ви заслужений юрист, тому що ви адвокатом були, тому що в ФДМУ працювали ще. І коли ви отримали це звання?
Якщо я не помиляюсь, звання заслуженого юриста я отримав 2016 року.
Уже коли в Вищій Раді працював.
Коли працював в Вищій Раді юстиції, я не відчуваю себе заслуженим юристом, я відчуваю себе юристом. Ця професія вповні відповідає моїм уявленням про мої професії.
А хто дає це звання? Це
указ президента.
Це указ президента. А подання має бути звідти, де людина працює? Так?
Не обов'язково, але там є коло суб'єктів звернення до президента, в тому числі Верховний суд, в тому числі, мені здається, уряд і Міністерство юстиції, але це можна побачити відповідно в указі.
Ну, якщо далі досліджувати в манері деяких моїх колег біографію Сергія Пушкаря, то повертаємо на самий початок. Народився у Вінниці і очолив секретаріат Вищої ради правосуддя за часів президента Порошенка. Які у вас зв'язки із Вінницькою командою? Ну, з Порошенком, Гройсманом, там ще.
Зв'язків з цією частиною вінничан в мене немає.
А з якою частиною вінничан є?
Ну, власне, з моїми друзями вінничанами.
Досі зберігаєте.
Ну, певні, так.
Ви любите Вінницю?
Я дуже люблю Вінницю.
За що? За що? Я от там бував, у мене свої причини любити Вінницю.
Знаєте, є така подільська приказка про те, що завжди потрібно повертатися туди, де твій пупець закопаний. Mm-hmm. Можливо, трошки грубо звучить, але насправді це місце народження визначає нас дуже серйозно, так само, як і хто наші батьки, в якій країні, в який час ми народилися.
Ну, ви себе подолянином вважаєте?
Без сумніву.
Без сумніву?
Так.
Тоді кілька характерних рис властивих от подолянам.
Несподівано. Добре. Я думаю, що подолянам, як мешканцям центральної України, властиво в собі об'єднувати кращі риси всіх оточуючих етнічних земель України. Можливо, не тільки України, бо Вінницька область межує з Молдовою. Риси, це зваженість, це працьовитість, це любов до пісень. Це любов до своїх
ваша
друзів.
Ваша улюблена точно. Пісня одразу.
Якщо говорити про класичні твори, я маю улюблений романс. Мені найбільше він подобається. Музика Коса Анатольського, слова Франка. «Ой, ти дівчина з горіха зерня». Взагалі займався вокалом.
Серйозно?
Чесно.
Ліричний баритон чи
лірико-драматичний баритон?
О, я ж хотів, чи ліричний, чи драматичний. Виявляється, що як подоляни об'єднують найкращі риси прилеглих етнічних територій, так Сергій Пушкар об'єднує і лірику, і драматизм у собі, так?
Ну так, і ці землі завжди були цікаві через свої плодючість, чорноземи в нас є такі надзвичайні, як і на Полтавщині, коли їдеш Вінниччиною, бачиш.
Пане Сергію, серед повноважень Вищої ради правосуддя я бачу, скажімо, відсторонення судді від виконування обов'язків, далі там чи поруч іде дозвіл на взяття судді під варту і так далі, і так далі. Наскільки, за вашими спостереженнями, відчуттями, даються важко такі рішення на тлі того дефіциту суддів, що ми спостерігаємо? З одного боку, треба бути нещадними і справедливими у вищому сенсі, а з іншого боку, усунеш того, і проблема ще погіршиться.
Дякую за запитання, пане Андрію. Я думаю, що при всій повазі до всіх співгромадян, але коли йдеться про дослідження якого якоїсь дії судді, Вища рада правосуддя намагається найретельнішим чином дотриматися, з одного боку, і презумпції невинуватості судді, щодо якого відповідний правоохоронний орган проводить в межах своїх повноважень якісь дії. З іншого боку, зберегти баланс в частині авторитету правосуддя. І це дуже складне завдання. І саме тому ми не говорили про комплектування, грубо кажучи, Вищої ради.
Давайте
поговоримо.
Точно 2 хвилини вам на це можна.
Мені здається, що дуже правильно законодавець за результатами судової реформи.
Законодавець – це хто?
Це Верховна Рада України. законодавець як чільний орган в нормотворенні в цій країні, в цій державі. Так от, за результатами судової реформи, яка мала місце 16-17 років, Вища рада правосуддя формується за найвищими в Україні, найвищими стандартами європейськими стандартами судівництва, коли з одного боку в Вищій раді правосуддя діють 10 суддів, які обираються з'їздом суддів, і за посадою голова Верховного суду. З 21 члена це 11 професійних суддів. І це дотримання з одного боку рекомендацій за європейськими стандартами щодо того, що найвищий орган в цій системі мусить бути сформований, бути так сформований, щоб в ньому складали більшість суддів, обраних суддів. Mm-hmm. Ну і ви розумієте, що голова Верховного суду так само обирається суддями на цю посаду. Хто інші 10? В цьому якраз і, мені здається, мудрість Верховної Ради як законодавця проявляється в тому, що делегуються до складу Вищої ради правосуддя попарно, подвоє. Ким? З'їздом адвокатів, які представляють адвокатську спільноту, конференцію прокурорів, противагу, ніби як адвокатам, але це все юридичне.
Зрозуміло.
Науковці, закінчує Верховна Рада і Президент.
А от членство у Вищій Раді правосуддя дає певний такий імунітет, як, скажімо, депутатство в Верховній Раді давало нам, ну не нам, а тим, хто там депутував, недоторканність?
Цей інститут, він носить тільки такий, я б сказав, умовний характер, недоторканність.
Але є.
Є.
Є. В яких випадках вона діє, поширюється на все-все-все?
Ні, вона поширюється виключно на діяльність члена Вищої ради правосуддя, яка унеможливлює його подальше перебування на цій посаді.
Зрозуміло. І у нас залишається 3 хвилини приблизно до закінчення розмови з Сергієм Пушкарем. Спробуємо працювати в режимі бліцу. Те, що ви працювали на відповідальній посаді у фонді держмайна, вас під люстрацію ніяк не підводило?
Ні, ця категорія посад не підпадала під люстрацію.
Скажіть, будь ласка, який випадок із своєї адвокатської практики ви досі згадуєте з радістю, а який з жалем?
Ну, з радістю я пригадую свій найяскравіший процес, коли захищав людину, яку обвинувачили в тому, що вона хоч була фізично такою неспортивною, маленькою, російською, щуплою, мершавою, але нібито побила 3 працівників правоохоронного органу, і суд першої інстанції, не хочу я називати, дав йому реальний строк, ще й застосував неправильний закон. І в апеляції вдалося отримати рішення дуже гарне, яке, власне, мене досі надихає.
Чудово, а з жалем?
З жалем, ну, очевидно, можна жалкувати про те, що я не дуже гарно вів свої адвокатські архіви, які, не думаючи,
зрозуміло,
що вони мені потім знадобляться.
Так, мені це теж, до речі, знайомо, я іноді пригадую там початок своєї журналістської діяльності і шкодую, що все зрозуміло. Пане Сергію, ваше побажання тим, хто... А ні, ще одне з першого досить практичне запитання. Коли у нас будуть і чи будуть взагалі мирові судді?
Дуже болюче питання.
От мені це особливо. То...
Та,
Знаєте, я жив і працював в Британії, я бачив, як це працює.
Так, і це дуже гарна інституція. Вона працює в усіх демократичних країнах. Вона розвантажує судову систему. Маленькі, дрібні спори, і їх потрібно виводити з діяльності професійних суддів. Це не тільки інститут мирових суддів, це може бути і онлайн-правосуддя, таким намагається Україна намацувати цей шлях. Є питання медіації, розвитку взагалі як такого запобігання судового.
То ми реально можемо очікувати, перепрошую, за наш термін? Ну, за мій
якщо термін. Говорити про мирові судді, я не знаю законопроєктів, які би вводили цю інституцію, про них давно говорять, що найменше років 15. Медіація вже ніби на виході закон. І я думаю, що це виклики правової реформи, з якими мусить справитися Україна.
Ну і 15-20 секунд на те, щоб порадити слухачкам і слухачам, на що їм треба звертати увагу, коли вони стежать за, до речі, онлайн-трансляція ж засідань Вищої ради правосуддя, вона відбувається, не відбувається?
Вона суттєво зменшилася і наразі відбувається лише за клопотанням учасників справи, які беруть участь при розгляді якихось матеріалів Вищої ради
правосуддя. Ну що ж, я так захопився, що трохи порушив власні плани, у нас не на все вистачило часу, я буду Сергія Пушкаря запрошувати ще для реагування на оперативні якісь питання.
«Кут зору» на громадському радіо.